Hello? Problem with the wheel. How much?
I will learn this.
Merci. Okay. Goodbye. Merci. Salo. Okay, thank you. Don't have bigger?
No.
Only this. Second. Second plastic. Hashtag. Good. Tank? No, ten. Fars? Fars?
Dah.
Okay, dah.
Dah.
Good. And olive oil. Italy, Oli.
Olio, Rogan, Zeytun?
Yes, this one.
How much?
62. In Fars?
In Fars. Nah,
English. English 62. In Fars?
62.
62.
62,000.
62,000. Ah, hi.
How are you?
Good. This is good.
I know this.
Yeah. Okay. Okay. Yeah, merci. Amigo mio.
Don't bash it.
All okay?
Okay.
How are you?
How are you?
I'm fine, and you?
Merci. Bye, thank you. Au revoir.
Goodbye.
پروفسور سید محمود حسابی در سال 1281 هجری شمسی از پدر و مادر تفرشی در تهران زاده شدند. پس از سپری نمودن 4 سال از دوران کودکی در تهران به همراه خانواده عازم شامات گردیدند. در 7 سالگی توسط مادر فداکار متدین فاضله خود خانم گوهرشاد حسابی تحت آموزش تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی قرار گرفتند. استاد گاران کریم را حفظ و دیوان حافظ را نیز از برداشته و به بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی اشرف کامل داشتند.
Attention of the oil. Okay.
Hey man.
سلام آقا، حالتون خوبه؟ مرسی، خسته نباش. من دارم یه راهنمای تهران جدید دارم می‌نویسمش. بعد چند تا عکس می‌خواستم بگیرم دیگه از اینجا رو. به خاطر اینکه یه چیز تو راهنمای بین‌المللی اصلا خونه آقای حسابی نیست دیگه. بعد که بالاخره یه چیزی میتونم بنویسم دیگه راجع به خونه.
من اول یه چیزی بپرسم، دانشگاه فرانسوی انقدر خوب صحبت میکنی؟
دانشگاه میرفتم، دانشگاه ونیز رفته بودم، درس خوندم، پس همه اینجا زندگی
که ایتالیا ایرانی خوندی، فارسی خوندی؟
هم تو ایتالیا و چه تو ایران.
من یه چیزی در حدود 24-5 سال آسیستانشون بودم. آقای پروفسور حسابی 17 سالگی لیسانس ادبیات عرب میگیرم.
17 سالگی
19 سالگی لیسانس بیولوژی، 21 سالگی مهندسی راه و ساختمان، بعد مهندسی معدن، بعد دانشنامه ریاضیات ستاره شناسی، پزشکی تا انترنی، مهندسی برق، دکترای فیزیک. چند تا نظریه مطرح میکنن که معروف ترینش نظریه بی‌نهایت بودن ذراته. انیشتین میگه این نظریه در آینده نه چندان دور علم فیزیک را دگرگون خواهد کرد. میخوام اون اندیشه مثبتشون رو خدمتتون بگم، احترام به همه چی رو بگم.
شما در لحظه ورود به اینجا چه چیزی بیشتر از همه برای شما جالب بود؟
مموریش و چیزه. من که خودم دوست دارم تو تهران اون خونه شیروانی و خونه قدیمی و قاجار و اون چیزا دیگه، اصلا طرح شمیرونیه دیگه، اصلا چیز به نظرم میرسه دیگه.
دقیقاً. این خونه رو پدر بزرگ آقای دکتر اواخر قاجار یا اوایل پهلوی
ییلاقی بوده دیگه، اینجا دیگه
اینجا خونه ییلاقیشون بوده که ساختن اینجا، چون درخت زیاده دیگه، پس درخت مانع ساخت و سازی میشه، خیلی جاها درخت رو قطع میکنن.
بله.
آقای پروفسور حسابی درخت ها رو وسط ساختمون رد کردن، پشتمون سر درخت اومده بیرون.
آره.
حوضی که اینجا هست از بندر انزلی حدود 40 سال پیش این نیلوفر آبی آوردن که الان برگاش در اومده، آخرهای ماه دیگه گلهاش هم در میاد، خیلی زیباست. ما یه آهو داریم، این بچه که بود میخوره زمین پاش میشکنه، بردن دامپزشک. آقای دامپزشک عوض اینکه پلاتین آهو بذاره تو پای این، پلاتین سگ گذاشت، پای اینو خورد کرد و قطعش کرد. ایشون زنگ زدن به پسر پروفسور حسابی که همچین اتفاقی افتاده. آقای پروفسور حسابی هم گفته بودن که بفرستیم بیاد بخش تحقیقات ما یه ویلچر برای ساخت، اینو میذاریم تو ویلچر، کارمنداشو میبندیم، قشنگ حرکت میکنه. الان بخش تحقیقات ما دارن یه پروتز تک پا براش درست میکنن. من فقط میخوام یه عذرخواهی بکنم، این سرصدا رو میشنویم دیگه بزنم. ما بخشی از اینجا موزمون در حال بازسازیه، متاسفانه یکی از بخشای اصلی اینجاست.
بله.
اون موزه آثار خود پروفسور حسابی، کاراشون، نوشته هاشون اونجاست که این متاسفانه امروز نتونسته، ولی باز یه روزی بیای بریم اونجا.
بله، دوباره در تماس باشیم.
سرصدا رو میبینید؟
بله، متاسفانه. بله، خب 6 سال تو تهران بودم، اصلا ندیدم اینجا رو. همیشه بغل این پارک میرفتم دیگه، اصلا متاسفانه.
خیلی جای دیدنیه.
آره، حتما چیز
بازم پیش ما بیاییم.
بله، ولی خب تو راه نمایی که باید بنویسم دیگه، اصلا اینجا میشه دیگه.
دستان خیلی خوشحال شدم از
خوشحال شدم، خیلی لطف کردی. مرسی، خداحافظ. از اون ور دیگه
بله.
مرسی، خداحافظ. خداحافظ.
Profumi d'Oriente, souvenir di frontiera, un soffio imponente schizzavi la pianura, 300 caffè e la luna sulle ali, di mattino alle tre siamo tutti molto soli, con la mia fotografia e la tua malinconia, come dentro un fiume nella folla calorata sei sparita. la spina del sole graffia già l'orizzonte. 300 persone sveglierà lentamente, si allineano già fra le nubi le autostrade. Penso a te mentre grigia di foschia la città di casa mia. Scorre sotto.
Professore, maestro, Riccardo,
salam,
salam,
salam, esmeman, ast, Sofia,
Sofia hast,
Sofia hast, man, italiani hastam, dar Rovereto be dunia omadam. سال 1987 الان در تهران زندگی میکنم.
برای چی اومدی ایران؟
برای یاد گرفتن زبان فارسی.
برای
و چی بگم؟ من تهران رو گشتم، مثلا چند تا موزه رفتم.
کدومشو؟
من موزه کاخ گلستان رفتم، کاخ نیوبران رفتم، کاخ اون یکی اسمش چیه رفتم؟
سعدآباد.
آره سعدآباد رفتم.
کدومش رو ترجیح میدی؟
ترجیح
preferisco.
Che parole che mi insegni.
Che fu la prima, una delle prime che si insegna.
Veramente?
Sì.
Scusa. من کاخ گلستان خیلی دوست داشتم چون اونجا میتونی لباس سنتی بپوشی
و عکس بگیری. هفته una parola persiana, quindi con he dolcemente. هفته یه پیش فیلم معروفی را در یکی از یکی از سینماهای بزرگ نشان میدادن
و خیلی شلوغ بود.
شلوغ بود.
من با یه دوستم که از ایتالیا اومده بود برای دو هفته خیلی گشتیم، رفتیم شیراز. بعد از شیراز با اتوبوس، مثلا با هواپیما رفتیم تا شیراز، بعد با اتوبوس رفتیم یزد و بعد کویرم رفتیم. بعد اصفهان رو دیدیم. من عکس بچه ها توده خدا دیدم که اونا رفتن بم. بعد
بم کجاست؟
جنوب ایران. من بندر عباس میخوام برم.
من بندر عباس.
آره میگن خیلی جالبه. کزی؟
براف. Guarda che ci ha portato il caffè. Grazie, caro.
Giù che non te l'ho messa a te. Allora, stiamo studiando?
Sì, ma non so se lo supera l'esame di persiano, eh?
Mi prende per il... No, in realtà dice le cose giuste.
No, I don't speak Farsi. Hello.
Hey, yeah, yeah, I must learn. I need a park, please.
Okay.
Wait one second.
Hello?
Hello.
Hello, my friend.
Hi, my friend.
How do you do? Good?
Thank you.
What do you have nice here?
It's yogurt, too.
Yogurt?
Yogurt.
Yogurt. And yogurt. This?
Yogurt. Ash. Vegetable. And...
chicken?
Chicken, beef. Yes. Yeah, yeah.
Okay, give me one of this.
Yeah.
Make
where
me
are
one.
You from, my friend?
I'm from Italy.
Italy? Good,
yes.
Italy.
Good, Italy?
Yeah.
Yeah, nice.
What's talking more for you?
Okay.
Mint?
Mint?
Yeah.
Yes, okay, mint is good.
Piyaz ne anlam Latin işi bir şey?
Ha, what is
good.
This? Onion.
Onion, yeah.
Yes, onion is good. Piyaz.
Piyaz. İnan yesi tumayo yogurte. Are? Little.
Kuchulu.
Kam, kuchulu.
Kuchulu.
Kuchulu.
Stop.
David, what's your name?
Claudio.
Claudio.
Thank you.
Right.
Thank you. Very good.
Coffee.
Coffee.
Coffee.
Nescafe. Nescafe. One Nescafe. Thank you.
Thank you.
Dove sei? Io sto dentro a uno che vende lunch, queste cose qua da mangiare, mi sto prendendo un caffè.
Scusa il ritardo, caro.
Ehi, bello.
Ciao, caro.
Com'è?
Bene, bene. C'è troppo
sì.
Traffico, però.
Un macello di traffico. Ah,
che vuoi, il caffè?
No, caffè, Nescafè, no.
No?
Tè.
Tè. Yeah. Chiama...
Bevasci. Salo, no, salo. Passa una mano. Merci.
Ci mendoli.
Io c'ho il lutto con i vendori.
بله. با نبات بدون نبات؟
نبات و زنجبیل.
بخوری گرمه شما زنجبیل نه که شما چیز دیگه احتیاج نداری آقای کلودیا؟
نه بای کلکوزا.
نه نه سو بنه کل کافه. گراسیه. Thank you.
Allora, comunque caro, ti ho portato a dare anche perché visto che sei appena arrivato a Teheran, appena un anno però, c'è sempre da lavorare.
Certamente.
Dare a che adesso è un quartiere di Teheran.
Ho capito.
Però prima era un paesino. Indovina un po' cosa vuol dire Darakh.
Non ho idea.
Darre vuol dire paese, Ak vuol dire piccolo, quindi piccolo paesino.
Paese.
Ed era un piccolo paesino di montagna, separato da Teheran, della regione di Shemiran, e adesso è diventata parte integrante della città. Però ci sono i percorsi turistici per andare su in montagna, si beve il tè, si mangia.
Si mangia
Osh, Osh,
Osh,
Osh,
Osh,
Osh,
Osh,
Osh, Osh, Osh, Osh, Osh,
Quant'è?
Bis tu mone?
Bis 20.
Vabbè, ma scusami, mi dici che stai bene a Teheran perché c'è traffico, lì non c'è traffico.
No.
Niente.
No.
E stavi in mezzo a un bosco?
Sì.
Ah.
Tutta la città è così.
Ma tipo qua?
Sì.
Con la montagna?
Sì.
Col ruscello?
Montagna, ruscello. E a 20 chilometri è dove nasce il Danubio.
Ah, ammazza. Bello.
Cioè proprio dove nasce il Danubio.
Vabbè, ma, tipo, ma fino a quanto hai abitato là, scusa?
Sono nato lì fino all'età di 38 anni.
Fino a 38 anni? E in Italia quando ci andavi, scusa?
In vacanza.
Ah. Beh, guarda che da me, vicino a Novara, al Lago Maggiore, se le papere sono cattive, non c'ha neanche le ali, è tutta spiumata. Ma che carine, eh? Vabbè, scusa, fino a 38 anni sei stato là. E poi dove sei andato?
In Italia.
Dove in Italia?
Ad Avellino.
Ah. Ma le scuole le hai fatte in Germania, tutte?
Certo.
Tutte.
Tutte.
Anche l'università?
Sì.
Che hai studiato?
economia e commercio.
Ah? Ah, ecco perché sei bravo coi soldi. Ah.
Carino qua però, eh?
Sì. Spero che l'acqua sia ghiacciata.
Ma com'è, fredda?
Ghiacciata. Ti ricordo che Teheran va dai 1100 fino ai 2000 e passa.
Siamo arrivati a 2000.
Anche di più, penso. Darakh è abbastanza in alto.
Come ci sei andato a finire proprio in Iran? Cioè a Teheran?
Vabbè, Teheran perché è la capitale.
Vabbè, chiaro. Perché l'Iran poi?
Ah vabbè, perché studiavo persiano.
Ma dove?
A Venezia.
Ah. Cioè ti sei alzato una mattina e hai detto...
No, mi piaceva... Citare...
Allora, tu ti sei fatto un anno all'università.
Ho fatto.
Primo anno,
primo
qua.
Primo anno ho fatto 6 mesi qui all'Istituto de Khodo, che è dell'Università di Teheran, per imparare la lingua. Poi sono tornato, ho finito la triennale. Poi sono tornato qui e lavoravo alla scuola italiana. E poi ho fatto tante altre cose.
Allora, Ricca, a me l'Iran mi piace. E secondo me ci sarò molto tempo qui. Vedrò di aprire qualche altro ristorante. Vediamo di fare un po' un futuro qui, una cosa un po'... qualche marchio registrato come si deve. Per esempio, partendo con Riccardo, col ristorante. Vediamo. E alla fine... Iran è un bel paese, Teheran mi piace, una bella città, le persone alla fine sono come quelle in Italia, stessa cosa, cioè non vedo tanta differenza, persone accoglienti, persone molto gentili,
sì.
Ma fin dei conti a me piace stare qui, non lo so tu che cosa ne pensi Riccardo, ma dopo 7 anni che sei qui penso che hai la stessa mia opinione.
Sì, Meidone da Ra. Che?
Cioè, aspetta, da? Ra? E questo qua è che? No, dico sì.
Che? E?
Da? Ra? Che? Cioè, questo è da, via.
Di, quello è solo di.
E perché dici da?
Perché c'è la vocale, però non si scrive.
E in riguardo... alle opinioni che ci sono sull'Iran è completamente sbagliato, anche io sono venuto con un'idea completamente errata. È un bel paese anche se io ho dei problemi di stare in montagna, tutte queste foreste, queste cose qui. A me piace più stare in città, traffico, palazzi. E Teheran come città è una bellissima città.
Sì.
Tutto sommato si parte con delle idee sbagliate, però alla fine sia una grande sorpresa perché stare in Iran è una bellissima cosa. Dove vai vai sono cordiali, subito si fanno amicizie, assolutamente non è un problema perché sono uguali agli italiani, subito insieme, subito amici, ti offrono il caffè, tè, queste cose qui, è una situazione molto carina.
Profumi d'Oriente, souvenir di frontiera, un soffio imponente schizzavi la pianura, 300 caffè e la luna sulle ali, di mattino alle 3 siamo tutti molto soli. Con la mia fotografia e la tua malinconia.